sbs.com.au/khmer
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដូចផ្ដើមគំនិតរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តទិសអេសានដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីខែកញ្ញារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនបានឃើញជាក់ស្ដែងពីជីវភាពរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេស4ខេត្តនៅភាគអេសានដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLV រួមមានខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីកំសាន្តទិសអេសានលើអត់កិតថ្លៃនេះនឹងបើកឱកាសឲ្យមហាជនទូទៅជាពិសេសយុវជនបានទៅឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងពីជីវភាពរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន
បាទកម្មវិធីនេះក៏ជាគំនិតមួយទៀតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនឲ្យទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងនៅផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននឹងតើព្រំដែនយើងកំពុងតែមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចកន្លងទៅនាំគ្នាចេះតែនិយាយអត់បានទៅមើលនឹងភ្នែកអត់បានឃើញហើយនាំគ្នាចេះនិយាយថាបាត់ទឹកបាត់ដីរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យគេចេះតែនិយាយដោយគ្មានការពិតអញ្ចឹងដើម្បីលុបបំបាត់ការមន្ទិលសង្ស័យការចាត់ប្រកាន់មិនពិតទាំងហ្នឹងនាំបងប្អូនយើងទៅមើលទៅមើលចាប់ពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញាគឺនឹងនាំទៅមើលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីទៅដល់ឃើញអូខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយើងមានផ្លូវមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានប៉ុស្តិ៍នគរបាលមានបងប្អូនយើងប្រកបរបរជាហូរហែដែលនេះសបញ្ជាក់ថាទឹកដីរបស់យើងមិនបានបាត់បង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់ជនជ្រុលនិយមមួយចំនួននោះឡើយបាទ
ចំពោះការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មហាជនទៅកាន់ខេត្តជាប់ព្រំដែនឡាវនៅវៀតណាមនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនយោបាយកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែមានអ្នកជំនាញទៅជាមួយដើម្បីពន្យល់មហាជនលំអិតពីវិធីសាស្ត្របោះមង្គោលព្រំដែននិងវិធីគូនិងចម្លងផែនទីជាដើមដើម្បីឲ្យអ្នកទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងនោះបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីព្រំដែន
រដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យថាបោះបង្គោលបាន 86% ជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅប្រមាណទៀតអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់បាទហើយគេចូលជាមេរៀនហ្មងតែអញ្ចឹងទៅគាត់យល់ដឹងទៅគាត់ស្មថាព្រំដែននេះគឺគ្មានអ្នកណាទៅដុតរោគាត់បានទេនៅពេលដែលគាត់ចេះអាហ្នឹងរឿងមួយបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតែឥឡូវយើងអត់ទាន់បានបញ្ចូលនេះយើងហើយអ្នកបច្ចេកទេសពយល់ឬក៏បើអត់មានអ្នកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រូបង្គោលទៅអាពេលឡានក្រុមមួយគ្រូបង្គោលហ្នឹងទៅឡានក្រុមមួយឡើងជាមួយគ្នាឬក៏មួយធីមមួយជើងហ្នឹងមានគ្រូបង្គោលប្រហែលអ្នកទៅទៅដល់មិនបាច់ថាហេតលតែមើលរាប់រយគីឡូមិនបាច់ទេយើងដាក់ថាឥឡូវវគ្គនេះយើងទៅមើលបង្គោលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអាណាស្ទឹងត្រែងឬក៏ចេះអីមកជាមួយវៀតណាមក៏ចេះអីចឹងតែបកគោណាមួយ3 4បកគោបានប៉ុន្តែបញ្យលលំអិតនៅក្នុងនឹងវិធីសាស្ត្របោះបង្គោវិធីសាស្ត្រគូផែនទីថ្មីចម្លងផែនទីការប្រើប្រាស់ផែនទីសម័យបរាំងគឺផែនទីបនផែនទីចម្លងសម្រាប់បោះបង្គោអីចឹងមិនឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងយើងធ្វើជាមេរៀនឲ្យមានគ្រូបង្គោអញ្ចឹងគាត់ទៅមើលមិនមែនព្រមតែមើលឃើញថតរូបយកមកថានេះទេគឺគាត់យល់ខ្លឹមសារ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនមូលនិធិនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគៀងគរថវិកាបន្ថែមនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបន្ទាប់ពីប្រកាសភ្លាមមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរហូតដល់មន្ត្រីខ្លាំងខ្ពស់នៅព្រះសង្ឃបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងផុសផុលជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈមូលនិធិថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាគឺជាស្មារតីសាមគ្គីការពារជាតិពិតប្រាកដពីសំណាក់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃប្រជាជាតិខ្មែរយើង ពិសេសយើងនឹងអាចនឹងបានថាអ្នកចោតប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកាត់4ខេត្តឬក៏ច្រើនជាងនេះទៅឲ្យវៀតណាមតើពួកគេចូលលួយឬទេតាមលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើពួកគេខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីមែនវាជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេដើម្បីកសាងផ្លូវថ្នល់ការកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអណ្ដូងទឹកឡាក់នៅតាមភូមិថ្មីថ្មីដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានដីទៅរស់នៅនៅតាំងទីលំនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាជាងនេះទៅទៀតគឺការពារជាតិរបស់ប្រជាជនត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈប្រជាជនដែលនៅតាមព្រំដែនដែលជាព្រំដែនរស់ដែលរឹងមាំជាងរបងបេតុងឬដែកច្រើនជាន់និងល្អជាងការពង្រាយកងទ័ពនិងអាវុធដើម្បីការពារទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក្រៅតែពីប្រកាសអំពីវនីវសូមឲ្យជនរួមជាតិចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាក្នុងមូលនិធិថ្មីនេះទូតិចក្តីច្រើនក្តីលោកក៏ឆ្លៀតផ្ដាំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជួយពិនិត្យមើលតើអ្នកចោតប្រកាន់បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាឬទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការដេញតាន់ជន់កែងទេក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យជាតិខ្មែរសាមគ្គីគ្នាការពារទឹកដីប្រសិនបើយើងខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំបាទមីងផល្លា Virtual SBS ខ្មែររីកាពីរីទេនីភ្នំពេញ